CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ครับสวัสดีครับอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์นิพัฒน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
ค่ะ
วันนี้เป็นไงครับ CSR เมื่อกี้คุณนงนาถได้พูดถึง
เรื่องของเครื่องเล่นในสวนสนุกค่ะอาจารย์คะ
ได้ฟังอยู่ทั้ง2เคสนะครับทั้งตัวสวนสยามแล้วก็ของ KTC นะครับ
ค
ือถ้ามองในมุมของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR เนี่ยจะเห็นว่าทั้ง2กรณีเนี่ยถึงแม้อยู่ในธุรกิจที่ต่างกันเนี่ยแต่ว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
คร
ับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็เป็นหนึ่งในหลักการของเรื่อง CSR เลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากเรื่องที่จะไปช่วยเหลือชุมชนไปดูแลสังคมในประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่ CSR พูดถึงแล้วก็ขาดจะไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยเอายกตัวอย่างของสวนสยามก่อนก็ได้นะครับว่าการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆก็แน่นอนว่าทั้งฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยก็บอกตรงกันว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าจะว่าไม่ทำเลยหรือว่าจะบอกว่าใน27ปีเนี่ยเกิดครั้งเดียวผมคิดว่าคนที่ฟังรายการทุกคนก็คงไม่อยากจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอันนี้ก็ต้องมีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะแก้ปัญหาตรงนี้คืออย่าใช้สถิติบอกว่ามันเกิดแค่1 ครั้งใน 27 ปีเนี่ยคงไม่ได้นะครับวิธีการอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของเหตุเฉพาะหน้าในกรณีนี้เนี่ยเผอิญผมก็เป็นวิศวกรเหมือนกันเนี่ยก็คิดว่าเรื่องไฟฟ้าที่มีปัญหาเนี่ยจริงๆในทางเทคนิคเนี่ยมันน่าจะป้องกันได้ไม่ยากนักนะครับอย่างที่บอกมีไฟกระพริบแล้วเกิดปัญหาเนี่ยจริงๆในทางเทคนิคมันก็จะต้องไปดูว่าถ้าเกิดไฟดับเนี่ยการแก้ปัญหานี้จะต้องจ่ายหรือจะต้องหยุดนะฮะคือเหมือนลิฟต์เนี่ยถ้าเราขึ้นในอาคารเนี่ยถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันคงจะหยุดโดยทันทีไม่ได้จะต้องมีการกลับไปสู่ภาวะปกติก็คืออาจจะต้องเป็นที่ชั้นล่างเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ต้องมีการสร้างระบบไฟสำรองที่จะทำให้น้ำที่จะจ่ายในกรณีของแก่งนี้มันต่อเนื่องอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ความปลอดภัยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการเสียหายมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นระบบเรื่องไฟเนี่ยผมก็แก้ได้แล้วก็แก้ที่ต้นเหตุด้วยนะครับไปดูที่จุดปัญหานะครับส่วนถ้าพูดถึงเครื่องเล่นรวมๆเนี่ยเราคงจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า preventive maintenance นะครับคือไม่ใช่เรื่องของการตรวจสอบอย่างเดียวแต่เป็นการซ่อมบำรุงตามระยะกำหนดเวลา
เหมือนเราเอารถไปเข้าศูนย์ตามระยะทางเลยนะครับ
ใช่ครับแล้วผู้จัดการฝ่ายบริการจะบอกตรวจสอบแล้วมีผู้เล่นเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเล่นตรวจสอบแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะฮะเรื่องสายพานเรื่องจระบีเรื่องน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่า
โ
ปร
ติ
เจอร์เรื่องของตารางในการทำpreventive maintenanceได้อย่างเข้มงวดนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีแรกนี่กรณีที่2เนี่ยเรื่องของการให้บริการทางการเงินเนี่ยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมี2ส่วนประกอบกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลผู้บริโภคนะครับอย่างการป้องกันข้อมูลในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งยวดนะฮะก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะบอกว่า1รายหลุดไปในแสนรายเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะเป็น1รายในแสนรายนั้นนะฮะนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขแล้วก็ต้องมีการสร้างมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะข้อมูลผู้บริโภคที่หลุดไปทีนึงมันไม่ได้หมายความว่าไปดึงกลับมาแล้วคุณลืมไปนะว่าคุณอ่านเจออะไรหรือคุณได้ข้อมูลอะไรไปมันไม่ได้แล้วนะฮะมันเหมือนกับว่าข้อมูลของผู้บริโภคถูกเปิดเผยเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันก็สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะครับซึ่งตัวผมเองก็ประสบอยู่นะฮะอย่างเรามีบัตรเครดิตอยู่ดีๆวันดีคืนดีมีคนขายของเนี่ยส่งเอกสารโฆษณาสินค้ามาให้ทั้งที่เราก็รู้ว่าไอ้ที่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะเขียนแบบนี้เนี่ยมาจากธนาคารไหนซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมที่มีการป้องกันข้อมูลเพราะว่าถ้าเรามักง่ายเอาข้อมูลของเราไปขายกับคนอื่นเพียงเพื่อหวังค่าข้อมูลไม่กี่บาทเนี่ยแต่ว่ามันทำให้เราเสียความเชื่อมั่นตัวองค์กรก็เสียเครดิตโดยที่อาจจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้
ใช่
นะครับ
ส่วน
นิดเดียวครับแถมท้ายนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้มีความคำนึงถึงเหมือนกันนอกเหนือจากข้อมูลผู้บริโภคเนี่ยก็คือข้อมูลของสินค้าหรือเครื่องเล่นในกรณีที่เป็นเครื่องเล่นนะครับว่าแม้กระทั่งในเครื่องบินเนี่ยเวลาเราขึ้นไปถึงแม้เรารู้ว่าเครื่องบินเนี่ยยังไงอัตราความปลอดภัยมันไม่ 100% อยู่แล้วนั้นสิ่งที่สายการบินให้ก็คือเขาจะสอนให้เราใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ฉะนั้นในแง่เดียวกันในแง่ของการเล่นเครื่องเล่นที่มีอันตรายหรือว่ามีความเสี่ยงต่ออันตรายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้บอกวิธีการป้องกันหรือว่าวิธีการเซฟตัวเองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาและนี่ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างนึงให้กับผู้เล่นได้ในขณะเดียวกันเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยเราก็สามารถจะให้ข้อมูลที่ทำอย่างไรที่ผมก็คุยกับคุณนุษักมาหลายครั้งว่าทำอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้บริโภคของเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันมีวินัยทางการเงินให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำใหการขับเน้นในเรื่องเสียสละขององค์กรเนี่ยได้รับผลมากตามที่ต้องการนะครับ
ค่ะดูเหมือนว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าทำ CSR in process หรือว่าในกระบวนการธุรกิจนะก็สามารถทำได้เยอะเลยนะอาจารย์คะ
ใช่ครับอย่างเราให้บริการบัตรเครดิตควบคู่ไปกับการให้ความรู้นะทำยังไงถึงจะทำให้เรามีวินัยทางการเงินนะครับมีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าอันนี้คือ CSR in process ล้วนๆเลยนะครับ
ซึ่งจะได้ประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดผู้บริโภคส่วนใหญ่ในสังคมใช้เป็นใช้สินค้าเหล่านี้เป็นใช้บริการเหล่านี้เป็นเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเข้มแข็งขึ้นนะครับในเรื่องภาระหนี้สินเรื่องที่มันเป็นปัญหาติดตามมาอย่างเช่นลักขโมยโจรกรรมต่างๆก็จะลดน้อยลง
อันนี้จะเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ผลอย่างยิ่งยวดกว่านะคะ
ครับกว่าการที่จะไปทำธุรกิจแล้วค่อยไปมองหาวิธีการช่วยเหลือสังคมภายหลังครับ
ก็เหมือนเป็นรถพลิกอัพนั่นแหละครับถ้ามาขายของก็มีเงินไปขายยาบ้าก็โดนจับเนี่ยนะครับ
คร
ับ มีข่าวนิดนึงครับอาจารย์ครับ
ครับ
คุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้สั่งการให้กรมสรรพากรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้มาตรการภาษีเพื่อดึงดูดและกระตุ้นให้คนไทยมีสำนึกรับผิดชอบดูแลสังคมให้มากขึ้นทั้งการช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนจนการดูแลสังคมในด้านอื่นนะครับโดยจะดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีมาตรการผลบังคับใช้ให้ทันวันที่5ธันวาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานะครับแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับคนปีใหม่ด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอาจารย์ได้พยายามที่จะเสนอนะครับให้มีการหักลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับผู้ที่บริจาคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางครม.คณะครม.เนี่ยนะครับได้มีมติเห็นชอบในหลักการนะครับแต่ว่าให้กระทรวงการคลังกับทางกระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เนี่ยนะครับไปหารือกันก่อนนะครับว่าพยายามไปปิดช่องหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ครับเราใหคู่บริจาคตามวัดตามอะไรเนี่ยนะครับสามารถไปหักลดหย่อนได้แม้จะไม่มากนะครับแล้วก็บางหน่วยงานบริจาคบางหน่วยงานเช่นสภากาชาดอะไรพวกนี้ก็จะให้ลดหย่อนได้นี่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยทางกระทรวงพม.เนี่ยความมั่นคงมนุษย์เนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันน้อยไปต้องขยายหน่อยขยายช่องทางให้มีการบริจาคมากๆหน่อยนี่นะครับก็พยายามไปเสนอกฎหมายนะครับไปเสนอกฎหมายแล้วก็คราวนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะทำอย่างไรให้ปิดช่องสำหรับคนที่โกงคือเอาไปบริจาควัดจริงๆบริจาคแค่500ไปใส่เป็น 50,000 เนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของที่ทางคุณสมัยเนี่ยมาบอกว่าต้องหาลือกันอีกสักรอบ2รอบแต่ก็ยังไงก็ให้ทันวันที่5ธันวาคมครับ
ครับครับก็เป็นมาตรการที่จะต้องเขาเรียกอะไรนะอยากจะส่งเสริมแต่ว่าก็ต้องป้องกันคนที่อาจจะใช้ช่องทางเนี้ยในการที่จะไปทำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับภาครัฐเพราะฉะนั้นก็จะเห็นประเด็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะในสังคมนะครับฝ่ายหนึ่งก็หวังดีว่าจะช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งก็หวังดีเหมือนกันบอกว่าจะต้องพยายามปิดจุดบกพร่องต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะก็คิดว่าเอาใจช่วยละกันนะครับ จะให้กฎหมายนี้ออกมาอย่างรวดเร็วครับ
เป็นข่าวดี
ค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากคร
ับ
ขอบค
ุ
ณครับสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด